My se dnes vypravíme do Kanady, což je obrovská země a je nádherná, alespoň tak se mi poznala z vyprávění mnoha cestovatelů. Jedním z nich je také Boris Hlaváček, který je tu se mnou. Dobrý den,
dobrý
ahoj.
Dobrý den.
Borisi, ty jsi procestoval Kanadu. Možná, než se tam podíváme, tak já připomenu našim posluchačům, že my jsme se poznali při vyprávění o tvém putování po Mongolsku, kam jsi jel s paleontologickou výpravou.
Ano, ano, tenkrát jsme tam byli, vykopávali jsme dinosauří pozůstatky, kostry, to jsme tenkrát setkali a povídání bylo o tom, jak to vlastně v poušti Gobi, kde jsme byli měsíc, jak to vypadalo, jak jsme hledali, pamatuju si na to.
A tenkrát jste našli, tuším.
Našli jsme to hodně, našli jsme dost, bohužel část podle dohody předběžné se měla dát do České republiky na zapůjčení, ale šéf akademie, který měl na starosti paleontologii v Mongolsku, to všechno vzal, nám nedal nic a se všemi těmi věcmi odjel do Ameriky, udělal tam velké turné a do Mongolska se vrátil, ale prosím, to se domníváme, tak jsme to aspoň dostali, nám to bylo řečeno z Mongolska, pouze se sádrovými odlitky. A na to oni v Mongolsku přišli a toho pána vyhodili a shodou okolností přednedávnem jsme dostali dopis, jestli bychom nechtěli znovu udělat průzkum v Mongolsku, že nám dají pod Altají úplně novou oblast, kde ještě nikdo nebyl, kde nebyl udělaný průzkum, takže teď se jedná mezi Přírodovědeckou fakultou, ministerstvem a tak dále se projednává, že tam oficiálně znovu zajeli jako Češi a tam znovu kopali a vyhledávali.
Tak to bude dobrodružná výprava, kterou máš před sebou.
A ještě, doufejme, že to dopadne.
Ještě tuším, že jsi mluvil o západní Sahaře, což je vlastně stát nestát.
Ano, ano, tam jsme měli jeden, to byl náš plán další, že půjdeme do západní Sahary vykopávat, nejenom, že tam jsou takové velké spory, jestli bude západní Sahara samostatná nebo nebude. Tak jsme dostali trochu strach. Přece se unášejí lidé a my, kdybychom tam jeli ve jménu státu, tak už jsme unesitelní, protože by požadovali o státu třeba výkupný. Když bychom tam jeli sami na černo, no tak nás zavřou, že něco tam děláme, vykopáváme a hledáme. Takže tuto věc jsme zamítli a byla dlouho jednání, všechno bylo připraveno, pak jsme řekli, ne, do tohoto rizika my nejdeme. Máme rodiny a kašleme na to.
Kdyby se upravila ta situace politická během několika let, tak je stále ta možnost, je ta cesta
jo,
otevřená
tam to,
pro vás.
Tam to je hodně, je to tam možný, ale tam roste strašně černý trh s dinosauřími pozůstatky, s kostrami a ten trh je obrovský a ve světě jsou ty kosti velmi honorovaný. Tam, to je obrovský biznis.
Co tam tedy je v té západní Sahaře? Co se předpokládá, že by tam mohlo být?
No, kostry dinosauří tam jsou. A ty právě oni vyhledávají a vykopávají a prodávají to po světě. A to se podává za opravdu za tisíce, sta tisíce dolarů. When life's used, this is just a little too tight. And anything I do is say that be okay when I have a bad hair day.
S Borisem Hlaváčkem jsme se dnes vypravili do světa, tak trošku jsme vzpomínali před chvílí. Borisi, my se ale vypravíme do Kanady. To je země, kterou si měl možnost navštívit.
No, byl jsem tam, musím říct, že když jsem se vrátil z Mongolska, tak jsem asi rok stále žil v ty poušti, protože aby člověk se dostal a mohl tam fungovat v tom 50-stupňovém vedru nebo 60-stupňovém vedru, tak se musí sám vnitřně přeorientovat, přebudit, nastavit se na jiný budík, všechno si udělat jinak a pak tam žije naprosto v pohodě a v klidu. Tady se samozřejmě kultura a všechno v té Kanadě, ty prostory jsou tak rozlehlý, které se vůbec nezdají a zvířata a stromy a všechno a ty kempy. Tam bylo několik jako úžasných věcí, protože já jsem tam cestoval od parku k parku a po horách a tak dále. Úplně mě dostali třeba kempy. Já když jsem se vrátil, tak jel jsem do Sedmi horek do Skaláku a měl jsem záchvat smíchu. Všichni říkají, čemu se směješ, ale já jsem šel tím kempem v Sedmi horkách a nemohl jsem projít, protože šňůra z jednoho stanu překřižovala šňůry z druhého stanu a do toho se proto třetí stan a tam lidi si na koleně vařili. A já jsem se smál, o něčemu se směješ. A třeba ty kempy v Kanadě vypadají úplně jinak. Tam přijedete, zaplatíte průměru, říkám průměru, od těch 19 do 21 dolarů za místo, platí to pro 4 lidi, 2 stany a jedno velké auto nebo jakékoliv auto za 20 dolarů, ale máte prostor, který je velikosti zhruba 20x20 nebo 30x30 metrů, je krásně upravený. Na tom místě jsou dvě lavice, stůl a upravené ohniště. To ohniště je všude stejné, to jsou takové ocelové skruže, aby ten oheň se nerozšířil nikam dál. Vy nesmíte v tom lese, který kolem vás, sebrat žádné dříví, to je zakázané, nikdo to taky nedělá, všichni to dodržují, ta pravidla. A pak přijede ranger nebo správce s nákladňákem, chcete dříví a složí vám tam dříví, aby se mohl naštípaný dříví si udělat táborák, ogrilovat si, co potřebujete. A ten nejbližší další spolnocležník nebo další ten resort, který je, tak co jsem napočítal, tak ten byl asi o 30 metrů dál, to byl nejbližší v tom jednom kempu a mezi tím máte 50 dalších stromů. Takže vůbec se nezávislí, máte svůj rajon úplně samostatně krásný. A ty kempy skutečně nejsou za hobičku, $20 pro 4 lidi. A každý ten kemp má samozřejmě sociálky, ale ty sociálky, to nemáte jednu pro všechno. To máte v různých, u těch různých buněk, když se třeba pro 10 buněk, tam máte sociálku, kuchyňku nebo svařiče, záchod, sprchy a tak dále. Všude, kdekoliv jsme se pohybovali po parcích, kdekoliv v těch kempech, tak něco řeknu pro český lidi. Viděl jsem toaletní papír, kde ho bylo nejmín na WC, tak to byly 3 role. Jinak všude 5 až 8 rolí, kdyby náhodou někomu došlo, tak aby tam měl připraveno. Nikdo si nevezme, nic tam opravdu to je. A když netekla třeba v horách, vysoko v horách, koukám záchodek, když tam netekla voda, nebyla, tak tam byly takový ty baňky, které máme na tu vňavku takovou, nebo jak taková ta tekutina, jak si umyjete, dáte do ruky, otřete si ruce a máte ubrousek, otřete a jste čistá.
A nikdo to nesebral?
Samozřejmě nikdo nic nevezme, tam to je naprosto v pořádku, čistý a krásný. A režim v těch kempech je úplně jiný, než si dovedeme představit. Já jsem nezažil v žádném kempu, skutečně ne, po celé Britské Kolumbii, a ještě jsme jezdili do jiných států, že by někde byl stánek s občerstvením, že by tam prodávali alkohol, že by tam se si něco mohli koupit, nic. Člověk tam jede a musí se dopředu sám zásobit. A není to tam z toho důvodu taky, protože tam je strašně medvědů. Tell me what's a Douglas fir? C-A-N-A-D-A. Bet you never heard a bobcat purr. C-A-N-A-D-A. Have you ever seen a lobster crawl? In Canada, we get to see them all. We get to see the maple trees, maple sugar and the maple leaves. We got the biggest wheat fields growing tall. In C-A-N-A-D-A, when we see the reversing falls, in Canada we get to see them all.
S Borisem Hlaváčkem jsme se vypravili do Kanady, do národních parků. Možná, Borisi, bychom mohli říct, v jaké oblasti ty jsi se na svých cestách pohyboval?
Hlavně jsem teda jezdil v Britské Kolumbii. To je oblast u Vancouveru, západní pobřeží a do vnitrozemí. Byl jsem tam proto, protože ta oblast je plná národních parků, kde si tam přednášel člověk, který byl za války schovaný u mého dědy, docent Krajina. A ten se tam staral o stromy. Byl schovaný tady ve Východočeském kraji v Rovensku pod Troskami. Ve Veselí, kde tam měl školu. Teda v létě tam byly slavnosti, vzpomínky, protože tam byla skupina partizánů. A to nebudu rozvíjet, protože pak děda prošel chudák 36 koncentráků a bas a seděl nejenom od Němců, ale seděl potom i za to od komunistů a tak dále. Měl zakázáno učit. A tak jsem říkal tu oblast, kde ten profesor Krajina, bývalý šéf Národní socialistické strany Západní republiky a hlavně šéf anglického odboje pro Českou republiku, tak jsem říkal, podívám se tam, kde on je. A s okolností tam ještě byl u dědy ve škole, kde měl falešnou místnost ve Veselé u Rovenska pod Troskami, tak tam byla paní Vlčková, což byla manželka generála Vlčka. A ten odstěhoval taky do té Kanady po válce, jak utíkali před komunistama. Tak jsem říkal, jak se tam musím podívat za těmi lidmi, které já jsem znal, si právě z učebnic, z knih, co napsali a některé i osobně. Takže jsem tam zajel. Další důvod byl, proč jsem si bral tuto oblast, protože můj syn dělá software a vymysleli v Čechách zajímavý software, který se chytil v Americe. V Kanadě měli klienty pro Ameriku a pracovali přes noc. A to nešlo kvůli časovému rozdílu, takže on se tam odstěhoval, založil tam českou firmu, zaměstnávají tam Kanaďany, softwaráře a tak dále. Takže jsem měl jako zázemí, jsem tam měl, odkud jsem vyjížděl, no a pak už jsem si půjčil auto a už jsem jezdil sám, jsme jezdili autem. Což je úplně jednoduchý, protože za benzínové pumpy dáte kartu a benzín je levnej a auto za houbičku. I have walked on the strand of the Grand Banks of Newfoundland, lazed on the ridge of the Mirror Machine, seen the waves tear and roar at the stone coast of Labrador, watched them roll back to the great northern sea. I have welcomed the dawn from the fields of Saskatchewan, followed the sun to the Vancouver shore, watched the climb shine new up the snow peaks of Caribou, up to the clouds where the wild Rockies soar. From the Vancouver Islands to the Alberta Highlands, across the prairies, the lakes, to Ontario's towers, from the sound of Mount Royal's chimes, up to the Maritimes, something to sing about this land of mine. Jaký jsou Borisy Kanaďané?
To je zvláštní, protože tam jsou tak strašné vzdálenosti a ono se říká, že asi 80% Kanaďanů je na lécích, na antidepresivech. Oni nemají tam takový vztah, jako je u nás, rodina, kamarádství, kamarádi, jdeme na pivo, sedíme. My jsme s nimi od malička pásli husy, hráli kuličky a tak dále. To oni v těch vzdálenostech ani nemají. Oni většinou cestují za 3 roky, za 10 let se přestěhuje někam o 2000 kilometrů dál. O 500 kilometrů dál a ty vazby s těma babičkama, dědama, ty rodiny jsou zpřetrhaný. To, že se vidí babička za nima přijede jednou za rok třeba na měsíc nebo na 14 dní, tu rodinu nestmelí. To neudělá to, že vy přijdete, víte, mám babičku tady, můžu tam třeba za 14 dní skočit a vždycky ty vnoučata pohlídá nebo má je, tak tady ty sly jsou úplně vytržený z toho rodinného života a to, že přijdou někam, kde mají založit rodinu, mají práci, ale znovu si budují nové obydlí, všechno a tak dále, je pro ně depresivní, protože znovu začínají v samotě. Říká se, že aspoň se to četl, že farmaceutické firmy z velké části právě mají na výzkum na všechno z Kanady a Severní Ameriky z těch antidepresiv u těch lidí.
Tak to nejsou zrovna pozitivní zprávy.
Ale já jsem se nesetkal s lidmi, že by byli neurotici, že by byli agresivní, že by možná právě to, že mají v sobě ty léky, že mají antidepresiva. Ale já jsem tam najel přes 6000 kilometrů, najezdil a já jsem nezažil za tu dobu ani jednu situaci, kterou bych musel nějak rychle, křečovitě na silnicích řešit, kdybych musel brzdit nebo přidávat, že by někdo hodil přede mě myšku, že by někdo vytroubil. Opravdu jsem nezažil, pro řidiče Kanada jsou absolutní nervový lázně, ale opravdu to je něco neuvěřitelného. A přijel jsem sem a já jsem si připadal, že mě chtějí všichni zabít, že mě nahánějí, že mě jdou po životě. Já tam nechám mezeru před sebou na silnici bezpečnostní, už se mi tam nacpe auto, já musím dobrst, no je to šílený a tam je absolutní na těch silnicích klid a taky jedete 8 proudé silnici jedním směrem, já jedu vpravo a chci doprava a jsem zcela jist, že když dám blinker doprava, tak se ani nemusím dívat do zrcátka, do zpětného, protože všichni automaticky mě budou pouštět, když už jsem dám blinker a dál dají přednost. Křižovatky mě fascinují, tam je křižovatka úplně jako normální křižovatka, má tam jednou stopku a pod tím máte 4, ku příkladu. To znamená, že tam je silnice křižovatka, která má 4 silnice a projíždí se křižovatka v pořadí, jak kdo na tu křižovatku přijel.
Tam nejsou semafory?
Ne.
Wow.
Tam jak kdo přijel. Takže já jsem přijel na křižovatku, tam už stálo auto, to auto se rozjelo, ale za ně už přijelo druhé auto, které mohlo v klidu ještě přijet. On zůstal stát, já tam byl dřív, čekal, že já jsem křižovatku projel, pak to projel on. Naprosto v klidu, žádný spor, tam maximálně se jede 100, 110, tam mají kilometry, proti Americe, kde mají míle, tak tady mají kilometry, takže do té stovky, 110 a úplná paráda, jako opravdu klid na silnicích.
A co když je tam větší množství aut?
Tak počkaj.
Pochytí to vůbec ten řidič, kdo tam byl před ním?
Ono za stolik aut, kromě velkoměst, třeba Vancouveru nebo velkých měst, není. To je tak rozptýlená ta krajina a města jsou rozdělena na zóny. Jedna zóna je zóna, já tomu říkám oddychu, nebo rekreační zóna. Další zóna je zóna bydlící a další je nákupní. A tady, když přijdu někam před obchodák a vidím, že tam je volno, tak to neobjíždím po značkách kolem, nebo většina to dělá. Stříhnu to, když je úplně volno, tak stříhne přímo na výjezd a je to. No tam jsem to udělal a oni mě koukali na velkou kazadéra, že proč takhle skrát, že musím to obět po těch značkách. To přece takhle je nařízeno, takhle je úplně normální. Pro řidiče bych to doporučil všem, dejte se podívat. A musím říct, že od té doby jezdím skutečně pomaleji a nic mě nedořází, já jsem v klidu a on tam hodí, říkám, je blázen, on ne já, on se chce zabít. A je to dané také tím, že tam ty lidi platí strašné pojistky za auto. Ta nemusíte mít technickou kontrolu, to je váš problém. A když máte nehodu, tak hod máte smůlu a vaše auto to zavinilo, nesplňoval technicky, uděláte jednu nehodu, pojišťovna vám srazí. Dá velkou přirážku, uděláte po druhý, dá ještě větší, a to jsou strašné dardy, opravdu ty pojišťovny tam to dirigují. Uděláte po třetí, tak už vás nepojistí. Takže všichni si rozmyslejí, nikdo nechce bourat, všichni chtějí mít a ty pojišťovny to takhle tam krásně drží. Já jsem neviděl, pardon, viděl jsem jedno nabourané auto, ale to stalo v zahradě u někoho. Na za těch 6 000 km jsem opravdu podle se nic takového neviděl. Canada is the Rocky Mountains, Canada is Prince Edward Island, Canada is a country made for love. Canada is the prairie cowboy, Canada is the Yukon miner, Canada is a country made for love.
Boris Hlaváček a jeho cesta po Kanadě, po národních parcích, se vším, co k tomu patří, k takové cestě. Ty jsi se před chvílí zmínil, že lidé tam žijí ve velkých vzdálenostech. Jak si to máme představit? To prostě jedeš někde nějakou krajinou, nejsou tam domy a pak tam je jeden dům nebo nějaká
pak
vesnička?
Pak tam je vesnička nebo městečko a pak zase není nic a jedete, já nevím, 100 kilometrů, 200. Ku příkladu jsme se vraceli z Jasperu, najednou přišla krásná poušť a jdete pouští, tam kam oko dohlídne, nevidíte vůbec nic, jenom taková stepní poušť, to byla s těma suchýma, vysokýma travinama. Tak jdete půl hodiny, jdete hodinu, dvě hodiny a najednou já jsem viděl vpravo, takhle na horizontu, něco jakoby western, jako z těch starých filmů, to westernovou vesnici, říkám, tam zabočíme. Tak jsem odbočil samozřejmě na prašnou cestu z ty dálnice, za mnou 5 minut není nic vidět, jak to kouří, práší se, že jo, to je šílený, dojedu ty vesnice. Tam nápisy bank, fotograf, lázně a tak dále, to všechno, jak to bylo v těch starých.
Salon,
samozřejmě, je to všechno tam. Já říkám, no to je paráda, to jsem snad se dostal do jiného světa, tady se natáčí film nějaký nebo něco. Všechno otevřený, nikde nic, velká obrovská expozice indiánská, pod Apačů.
Jako nějaký skanzen nebo něco takového?
A já jsem tam, a najdu tam nějaké v dálce, vidím chlapa, jak jede na traktoru. Tak jsem zavolal, on zamával. Já jsem ukazoval, jako jestli můžeme dovnitř, co se děje, on traktor otočil, vrátil se a říkal mu, co tady je, a on říkal, no to tady je stará vesnice, no a já tady o ní pečuju a rozšiřuji a chtěl jsem to dát dohromady, ale nemůžu, protože tady jsou pořád filmaři, každý mě zdržuje, teď tady točili mexickou poušť, byli tady u mě měsíc filmaři, dělali nějaký film, teďka jmenoval herce, který už já nevím, jaký to byly jména, co tam točili a říkal, no a choďte tady opatrně, tady je strašně chřestíšů. Já říkám, Ježišmarja, a to je vypráhlo, že jo, tam žádná chodníček, nic. A jdete po tom písku mezi těmi barákama, říkám, a co vy chřestíš? A on se podíval na mýho syna hubenějšího a říkal, no tak vy to máte tak za 20 minut, no vy na mě jako na tlustýho, vy to máte tak za půl hodiny. No a nejbližší v barák, kam byste mohli dojet, za hodinu, takže to máte zbytečný. A ještě se dejte pozor na černý vdovy, já říkám, proč? No tady jich, já už jsem měl 5krát za krkem. Já říkám, a co se stalo? Co by se mi stalo? Říká, no tak půl roku vám to bude hnisat, poteče vám z toho hnis a pak se vám to, můžete myslet na antibiotika, tak se vám to zahojí. A říkám, a jak se tomu bráníte? No a když jdu domů, tak vždycky nejdřív v luxu celý pokoj a pak teprve můžu jít spát. A to chytám do vysavačů. Mě řekl ten chlap.
No.
Ale to nejsou tato zvířata, tam medvědi třeba, jo. Ta Kanada je podřízená skutečně systém těch, jak jsem mluvil o kempech, a ovšem je podřízená medvědům. Možná proto tam jsou ani ty stánky s občerstvením. Medvěd to cítí. Takže jste ve volné přírodě a budete někde spát ve volné přírodě. Tam jsou i připravené desky, kde můžete spát u nějakých jezer, krásně horských nahoře. Je to úžasný. Tak několik podmínek, které máte. Když vidíte medvěda, nesmíte se mu dívat do očí. Za další, musíte pomalu couvat. Další, tam, kde spíte, nebo budete se díl zdržovat, nesmíte jíst. Nesmíte si čistit zuby, nesmíte mít žádný parfém, nic vonavého. To přiláká medvěda. A chcete-li tam někde spát, tak všechno, co je vonavé, včetně zubní pasty, včetně mídla, jídla, všechno, musíte dát co nejdál od toho místa, kde spíte a pověsit na strom. Když jdete, opravdu jsem šel v místech, kde bylo napsáno minimálně 4 lidi, aby byl hluk, takže já, když jsem šel poprvé nějakou trasu k nějakým vodopádům A pořád jsem četl po každých, já nevím, 200 metrů, 300 metrů pozor medvědi a měli ten hluk, tak já jsem ty 4 kilometry, tam 4 kilometrů naspátek jenom pískal. Ze strachu.
To jsi byl sám?
Ne, byli jsme 4. Akorát přesně jsme byli 4. A když jsme došli k těm vodopádům, tak my si uvědomili, že všichni žvíkáme. Říkám, ježišmarja, žvíkačky a už šli, když šli do vody, zahodili jsme to, aby ten medvěd nás necítil. I v těch kempech, kde jsou ty lavice, tak tam opravdu dodrží všichni striktně i tento režim i v těch kempech. Spadne-li někomu drobeček ze stolu, tak to po sobě všichni zametou, ten drobeček odnesou do speciálních kontejnerů, aby tam nezůstalo nic, aby ten medvěd nepřišel, on po ty vůni jde. Takže jídlo, všechno, co je, když jste v kempu, musíte mít zavřené v autě nebo ve speciálních boxech, které tam jsou v těch kempech, plechových boxech, kam si to jídlo uložíte.
Boris Hlaváček, Kanada, země nádherná, ale svým způsobem i nebezpečná. Před chviličkou jsme mluvili o medvědech, no tak to si umím představit, že asi tam bych se trošku bála, tam bych měla možná takový špatný pocit
to z toho. Já jsem několikrát šel úplně sám, třeba jsem byl půl dne sám v těch lesích, jo.
A to se nesmí, ne, ty si říkal minimálně.
No někde se, někde napsáno ve čtyřech, někde to napsáno není. A já jsem chodil sám, přiznám se, měl jsem placama nahnáno. Opravdu to nejsem žádný hrdina, co já tomu medvědovi řeknu, že jo. A měl jsem jednou vyšel z nějaký túry z lesa a na konci té túry bylo asi 20 velkých bidel, klacků, jak ty lidi ze strachu to sebou nosili a tam už to zahazovali. Jo, takový odhadiště těch. No a samozřejmě viděl jsem medvědy, jeden byl nejblíž asi 3 metry ode mě.
Tak to je poměrně blízko.
Ale to bylo, že jsem jel po silnici a najednou vidím, jak se vedle silnice pasou dva medvědi. Tak jsem zastavil ještě další auto, byli jsme tam 2 nebo 3 auta, všichni si je fotili. Já jsem si došel k tomu medvědovi asi na 3 metry. Ten medvěd se na mě podíval, takovým pomalým, rozvláčným krokem se dal ke mně. No ale protože medvěd běhá 50, tak jsem, já skočil šipku do toho auta. Ze strachu přesně říkal, co on udělá, on mávne rukou po mně, že jo, nebo něco. A za, já nevím, 15 minut na to přijeli rangeři, nebo co má na starosti ochranu přírody, a ne, že by řekli nám lidem, běžte pryč. Ne, oni se naučili ty medvědy chodit těm silnicím. Takže oni měli pistole a vystřelili do vzduchu. Medvěd nic, vystřelili po druhý do vzduchu. Nám neřekli vůbec nic, to byla jenom komunikace mezi těma medvědama. A pak vypustili takovou raketu, která dělala čš. A ty medvědi se tak otočili a pomalu odešli do lesa. Úplně v klidu. A tak jsem je tam potkal několikrát. No seděl jsem třeba, to bylo neuvěřitelný, v parku večer ve White Rocku, to je pod Vancouverem, kousek od Vancouver Island a koukáte do Spojených států přes takovou krásnou zátoku. Vlevo je Mount Baker, úžasný, nejkrásnější kopec, snad jako úžasný. Snowboardový kopec, o kterém bych pak rozdělal něco řekl, protože to je rarita, ten snowboardový kopec. A najednou za mnou něco šustlo. Já říkám, je, hele, tady jsou kočky. A velký kočky. A půl metru nad hlavama nám seděli dva mývalové, koukali na nás a koukali, jak tam popijíme. Samozřejmě z pytlíku jsem měl pivo, manželka měla z pytlíku víno, protože tam se nesmí normálně pít, tak v tom parku a nám a medvědové a koukali nad hlavama, co tam děláme.
Jaký velký medvěd mýval, přibližně.
No, medvěd mýval je
no tak, větší než kočka.
No ježma, to, jako, to jsou 3 vypasené kočky na sobě, jo, ještě větší, no to je něco. Ale takový klid, vůbec nic, mýval tam ve městě, přímo ve městě, jako koukali na nás a bylo to v klidu, krásný. She grew up watching hockey with her daddy on Saturday nights. He taught her how to tie her skates. Her brothers taught her how to fight. She can wear high heels or flannel. She can look sexy in a toque. She likes snowstorms and Gordon Lightfoot. And if you're lucky, she'll love you. Canadian girls, Canadian girls. Irresistible, lovable, trouble though sometimes, girls. We can travel the world.
Co se týká ještě těch medvědů a toho nocování v kempech ve stanech, tak napadlo tě, když jsi slehnul pod tu tenkou plátěnou stěnu, že třeba by ten Meďa mohl přijít?
To nebo zvyk. Ani jsem si to nepřipustil, že by něco... Vím, že jsem měl vždycky připravenou baterku vedle sebe. Jo, čelovku, kdyby náhodou něco, tak jsem měl... Protože ten nejbližší stan je další, nebo další lidi jsou minimálně těch 50 metrů. Jo, a pak dál, takže to se nedovoláte, tam jsou hluboký lesy mezi tím, třeba teď ještě potok mezi tím dalším. To jsem z toho strach neměl. No. My jsme dodržovali opravdu pravidla, že před spaním se všechno zametlo, kde jsme jedli v tom kempu. Všechno se uklidilo, zuby jsme si čistili zásadně v umyvárnách. Žádný, jak se někdo vyčistí a odplivne tady do lesa nebo někde, to neexistuje vůbec. Žvikačku, že by zahodil někdo. Všechno i v autě se balí žvikačka do papírku a odveze se a hodí se na správné místo do kontejneru. No, to neexistuje takový, jak tady jsou nepořádníci. To tam vůbec to nejde. To musí dodržet člověk pravidla a pak nemusí mít strach snad.
Setkal ses někdy s nějakým příběhem, že ti někdo vyprávěl, že ten medvěd zkrátka přišel?
Jo, to mi říkal tam kamarád jeden. No, říkal mi to syn vlastně, že jel na kole a najednou před ním na silnici medvěd. Teď si říkal, vzpomněl jsem si na příručky, nekoukat se do očí. Tak jsem se nekoukal. Pomalu jsem couval, medvěd šel ke mně, já jsem couval, medvěd šel ke mně. Pak jsem na příručku, nepříručku skočil na kolo a co nejrychleji jsem ujel. No.
Udělal no. Dobře možná.
Udělal dobře, no. Třeba je rychleji než 50, či medvěd byla těch 40-50, takže ten, tam nejde možno utíct před ním, člověk nemá šanci.
Tam, jak jsi zmiňoval ještě ty Chřestýše a Černé vdovy, tak to předpokládám, že nebylo jenom v místě toho skanzenu, řekněme, ale že to asi bude problémem oblasti.
Ten pán, co tam byl, to byl člověk, který obchodoval s indiánama a měl tam spoustu materiálu, obrovské skladiště indiánských věcí, originál. A každá ta věc měla svoje číslo a to číslo bylo číslo indiána. Indiáni tam jsou, aby to neznělo blbě, jsou číslovaní. Oni mají svoje číslo.
Každý indián, který se narodí,
dostane
číslo.
Každý, ale většinou, asi něco, jako máme rodné číslo, tak oni mají číslo a podle toho číslo se pozná, že to vyrobil ten indián z toho a z toho kmene. Takže od široký něco jsem si koupil dýmku míru od nich, od Apačů mám něco jako nějaké blbosti. Tak jsem chtěl jenom ty originál suvenýry, aby si přivezl to téma a tak dál. A ty indiáni dělají, to je taková zvláštní situace s těma indiánama, která mě stále trápí vnitřně. Oni tam byli doma. Oni indiáni nepřemýšleli na to, co bude zítra. Oni přemýšleli na tom, co je teďka. A spotřebují jenom to, co skonzumují. Nehamouně majetek. A to mají v sobě dané. A jenom jsme tam přišli my, bílí, a začali jsme si hamounit a začali jsme šetřit a ty indiáni to v sobě nemají a jsou z toho nešťastní. Samozřejmě už ta nová generace a další generace už to získává pravděpodobně. No ale oni mají slevy, že neplatí daně a mají slevy v různých obchodech na věci. Takže se stane, že příklad, koupí džíny, stojí v krámě $40, oni koupí za 30 a podají za 35, tím si přivydělá. A ten alkohol, to je u nich strašná věc, u těch indiánů. Na to oni nemají enzymy na odbourání alkoholu a je to tristní to tam vidět, tam jich bylo hrozně líto.
Setkal jsi se tady s tím?
Setkal. Samozřejmě viděl jsem i indiánské slavnosti, ale to všechno mi připadalo potom, že to je jakoby folklor u nás. Když se dělá tady folklorní slavnosti na Jižní Moravě nebo někde, tak to vypadalo na pódium, oni tam vystupují a lidi kolem tleskají a tak dále. Oni tam předváděli a bylo mi hrozně líto, že i v těch skanzenech indiánských, že to nebylo opravdu, jak jsem si představoval já, že ta civilizace, ty indiány tam opravdu hrozně semnala. A bylo mi hrozně líto. I have felt the wind upon my face. On this Atlantic shore, and in the west I've stood and watched the noble eagle soar, and I have seen the fields of gold and green and yellow too.
O indiánských rezervacích ve spojitosti se Severní Amerikou se mluví poměrně často, poměrně hodně. Jak to třeba mají indiáni právě v té Kanadě? Mají také své vlastní rezervace?
Mají tam. No, některých se nesmí chodit, vůbec tam je zákaz, tam oni jsou sami.
A proč je tam zákaz? Aby měli klid, nebo?
Oni by se fotili jako zvířata. Oni by tam dělali neplechu, oni tam mají svůj systém, svý věci a mají všechno samozřejmě na zahradách venku. Já nemyslím, že tam kradl, tam jsem nechoval věci, kameru, všechny věci v autě, tam nic se nestratilo, ale člověk neví. Tam může přejít dokoliv od někud, nevím. Takže tam je zákaz. Jednou jsem se odvážil tam jít a prošel jsem to tam. Pozdravil jsem každého slušně, tak se ke mně chovali velmi slušně, jako bylo to příjemný, moc příjemný. A když jsme se bavili o těch nebezpečích, třeba medvědech a tak dále, tak nebezpečí, které mě úplně překvapilo, o kterém jsem nevěděl, že je možné v Kanadě, asi 2 hodiny lodí se jde na Vancouver Island, to je krásný obrovský ostrov za Vancouverem. Tam je jedna oblast, která je ráj surfařů. Tam si jdějí surfaři z celého světa jezdit. Tam příliv odliv je 100-200 metrů. A konec ty pláže jsou úplně prastarý trámy, tam je vedle sebe ani třeba 50-100 prastarých trám, ale i ráhna ze starých lodí. I s těma hřebama, s klubama, no já jsem tam chodil, úplně byl všechno vybělený, něco úžasného. A mezi tou pláží a silnicí hlavní, která tam vede, je pás lesa zhruba 200-300 metrů. A ten les je neproniknutelný. Tím neprojdete. Vy můžete ten tak hustý, skutečně tak hustý, že tam nedá se projít.
Taková houština, jako by u nás.
Ano, a ty stromy u sebe. My tady chráníme Boubínský prales, ale tam to je všude, ale úplně jinak. Opravdu od přírody daný, ale nikdo. Beru to jako součást toho, ano, to je příroda a my jsme lidi a my ji nebudeme ničit. Ale tenhle ten, mezi tou silnicí a tou pláží, já jel po silnici, tam vidím cedule pozor tsunami. Zase za chvíli pozor tsunami. Podáme každých, ani kilometr, 2 kilometrech cedule pozor tsunami. Pak jsem šel na tu pláž, zaparkoval jsem a z té pláže, to je několik kilometrů, to je nějakou pláž, si někdo představuje plážička tady někde na rybníku. To je několik kilometrů opravdu řádná, oddělená od silnice tím hustým lesem a zhruba po 50 až 100 metrech jsou průseky tím lesem a tam jsou cedule únik před tsunami. Takže tam jsou úplně zvyklí na to, že přijde tsunami, už se to blíží, všichni zbali filátka na pláži a těma průnikama a tím hlubokým lesem utíkají se na hlavní silnici. Já jsem na to koukal, jsem si to fotil, jak blázen, jsem si říkal, no tak já jsem tady jde tsunami někde, všude se o tom píše, tady to v té Kanadě moje jako normální, tam to je. A lidi to berou jako úplnou samozřejmost, jako by nic. A já jsem prošel tím průsekem, dojdu na silnici a proti mě medvěd. Na druhé straně silnice. A on byl v klidu, tak jsme se šli naspátek, on byl v klidu, já taky.
Takže ty z jedné strany utíkáš před tsunami a na druhé straně tě čeká
medvěd.
On by
asi, ten dav lidi, kdyby tam běžel, jak ten medvěd uteče, jo, nebo třeba to vycítí, že nějaký vlnění v zemi a půjde pryč, taky uteče, já to nevím, tohleto.
A tam se lidé normálně chodí koupat jako na pláž, je tam teplo? Jakoby.
Jasně, teplo, koupají se tam, je to studené teda, ale oni mají neopravení, že to je sefaský ráj, takže jasně. Tam většinou, ne, že by se chodili koupat. To ne, tam zase takový osídlení není na tom ostrově, ale jezdí tam surfaři. Mm-hmm. A od 8 večer do 8 do rána všechny ty pláže jsou tam kompletně zavřený. Čili kdyby šlo tsunami, kdyby cokoliv bylo, kdyby postavili stán, tak by se mohlo cokoliv stát a oni nemají záchranu. A ty vjezdy na to se zavírají závodou. Ráno před 8 projíždí správce, otevře závody, pozdraví, kdo už tam čeká, surfaře nebo mě. Já jsem čekal jako jedno první závody, jsem byl první, můžete jet. A hnedka záchody, mapy, všechno tam je gratis, upravené, čistý, žádný vstupný, nic. A překvapilo mě, a to jsem měl radost, že na těch na plážích, a to bylo i ve Vancouveru, je zákaz chození psů. Tam nesmí psi, aby tam neznečišťovali, nepletli se, když tam jsou děti, aby se tam nepletli, aby tam byl pořádek, ne každý by to po sobě uklidil, tak tam je zákaz. Ale pláž je podělaná od labutí, od hus, od různých ptáků, kteří tam chodí, to tam je.
Ale to je příroda, Borisy.
Ano, to je příroda. To není importováno lidmi. To jsem šel se vykoupat a to jsem kličkoval u jednoho jezera, jsem kličkoval, psi tam nesměli, a tam chodil a rozhodnul hejnu takových těch volávek, nebo co to bylo, a šel mezi nimi a jsem, a už jsem chodil v botech radši. Hot bands, cold beer and real country music. Long-haired, blue-eyed, hot air. Wearing jeans a bit too tight. A full moon back row and a girl that's warm and willing. That's all us poor boys need to make a perfect Friday night. Now you're a boy from Georgia. You're from way up north. We don't have much in common, it may seem. Both like driving pickups and working with
sun goes down, I bet you know where we'll be.
Jak jsi mluvil o té pláži, tak to jsou listnaté stromy nebo jehličnany?
Listnaté i jehličnaté stromy.
Protože když se řekne Kanada, tak já si právě vždycky vybavím takové ty jehličnany, asi většinou jezera, spíš než moře, a k tomu ty vysoké hory, úžasné, nádherné pohledy.
Co? To jako to je něco úžasného, to je něco tak fantastického, ty hory a jezera se na horách, nahoře, jezero a ona tam je teplá voda.
Jak je to možné?
Nevím. Teplá voda. Já jsem tam vlez dovolu, říkám, to bude ledový. Já se ani neosvěžím tady. Já byl nešťastný, to byla voda teplá. A já jsem plaval, já jsem pořád viděl na dno. Říkám, no, to není možný. Úplně čistota, v klidu a pořádek všude. Jako opravdu skutečně lidi odejdou a po nich nezůstane, oni snad by narovnali i tu trávu, kterou tam zváleli, jo. Fantastické ty hory. Já jsem kdysi před lety, myslím v roce 90, jsme pořádali na Chopku snowboardový kemp a pozvali jsme tři mistry světa. Peter Bauer, ten často je v televizi z vrtulníku, jak skáčou z hor a tak dále, tak on to organizuje. Pak tam byl Jean Nervin, Francouz, a Craig Kelly, Američan. A můj syn mi říkal, tati, na Mount Bakeru, to je kopec kousek od Kanady, pár kilometrů ve státech už, tak tady jezdil Craig Kelly a říkal, paráda. A na to Craig Kelly mám vzpomínku, protože byl sám na tom kempu. A když jsme se vraceli, tak já jsem jel jiným autem z Chopku do Prahy a ve 3 ráno zazvonil zvonek. Já rozespali v trenkách do otevří, tam stála Craig Kelly a přinesl mi úplně nový snowboardový prkno Barton. A říkal, my ti moc děkujeme, tady máš od nás Bartona. A to jsem první, kdo měl toho Bartona, asymetrika, úplně neuvěřitelný, já jsem si ho dal do postele, já jsem se obejmul, já jsem tu noc opravdu spal s tím prknem v posteli.
Jako s těmi spanenkama.
Tak já jsem spal, já byl úplně uvytržený, no a za pár dní jsem měl mistrovství republiky ve snowboardu, dal jsem si ten novej všichni koukali, co to mám, jenomže tam bylo úplně jiný ježdění, jak to bylo asymetrik, to má posunutý hrany celý, tak já jsem byl odstartovali jet a já jsem tu branku první minul a zmizel jsem v lese. To bylo úplně jiný ježdění. No ale proč o tom mluvím? A teď jsem byl na tom kopci, to je opravdu jako úžasný kopec. Ten je z dálky.
Snowboardový kopec.
A to je retro kopec.
Co si pod tím představit, retro kopec?
Představte si lanovky, které nemají držadla z boku, jsou celý ze dřeva, 2-3 prkínka, 2-3 malé prkínka tak na záda, jak to kdysi původně bylo, na nohy není vůbec nic a tam člověk sedí a těch tam je několik na tom kopci, žádný neopravují, nedělají tam nic nového, žádný ty moderní kukany, žádný tyhle ty, a oni tam nejezdí rozsapení lyžaři kvůli tomu, takže tam jezdí opravdu jenom snowboardéři, aby si vychutnali tu krásu, ten kopec a to všechno, no prostě úžasný, úžasný kopec a vyjeli jsme až nahoru, kam to šlo autem a ten syn mi říká, tak tady jsem v životě nebyl, protože to celé je zasypaný sněhem a tady je silnice. Tak teďka už vím, kudy jezdíme, tady v tom dolíku, to je silnice, to myslím, že to je kanion jenom, to nikdo nevěděl. A nahoře koukáte, kousek dál je moře, o pár kilometrů, a nebyli jsme na vrcholku, pozdravili na tom nejvyšším parkovišti, kde to je možný. Tam byl tunel ve sněhu, toho sněhu tam bylo 8 metrů, a v tom tunelu ve sněhu jsem prošel, tam byl záchod s toaletním papírem, s tou voňavkou na ruce, jel se vším všady, a na střechu ještě byly 2 nebo 3 metry sněhu. Všechno naprostým pořádku, jako úžasný. A teď jsme se vraceli a stalo se mi něco, co se stane málo kdy, když o tom mluvím, tak dneska mě mrazí, ale opravdu mrazí a když jsem se to dověděl, tak jsem byl den nebo 2 dny, jsem byl úplně vyřízený. My jsme se vraceli a já jsem říkal Ondrovi, jako synovi, hele, najdi mi tady nějaký geocachingový bod, já tady najdu nějakou kešku. Geocaching, že jo, najdu něco a furt jsem mu otravoval, říkám, že v Americe nemám ještě žádnou, teď zase se vracíme do Kanady a už jsme tam byli několik dní v té Americe, tak najdi mi, mohl jsem si říct v Seattle, tam jsou stovky a napadlo mě tady. A Ondra zastav, pak jsme jeli z toho kopce dolů a on říkal, víš co, tak tady to zastavíme. Já říkám, ne, tadyhle zastav teďka, Ondra zastav a tady mi najdi kešku. A on jim poput zastavil, našel, protože měl signál americký, našel, říkal, tadyhle Maple Falls, o 3 kilometry dál je nějaká keška. Tak jsem tam došel a vidím takovou louku, která byla obehnaná bílými bydly, takový zábradlí ze 2 bydel kolem dokola. Louka 100x 50 metrů, na tom položený bílý kameny, placatý bílý kameny. Říkám, to je jako nějaký hrob, nebo co to je? Zakodoval jsem se kešku, že ji mám. Vrátil jsem se do Čech a jdu za kamarádem, se kterým jsme snowboardovali a on vím, že on tam byl a já mu říkám, tak jsem byl na Mount Bakeru a tam jezdí Craig Kelly. Tak jsem se dokončil podíval, kde náš starý kamarád jezdí. A on říkal, no, už nejezdí. Tam byly dvě skupiny a on byl ve spodní skupině a ta vrchní skupina spustila lavinu a jeho to na tom Moonbakeru zasypalo. Říkal, no, těpéro. On říkal, no, a Maple Falls, jeho žena byla a sledovala to a on tam má hrob. A já jsem se takhle úplně, ani nevím jak, dostal k tomu místu, abych se s ním tam přes, to, přes tu kešku, přes ten geocachingu je bod, šel rozloučit. Jako neuvěřitelný, že já jsem se dostal zrovna tam, kde on, starý kamarád, kterého jsem léta neviděl, který mě přes první prkno sem, tak takhle jsem zakončil jako známost a éru s ním přímo u Maple Falls ve Spojených státech. No,
Boris Hlaváček a jeho výlet do Kanady. Ty jsi říkal, že jsi projel 6000 kilometrů. Podle toho tvého vyprávění já už mám prakticky koupenou letenku, tak mi ještě pověz, kolik tam stojí půjčovné toho auta.
Jo, to je docela zajímavé, protože...
A jak to tam funguje vůbec?
Půjčovny jsou všude. To tam si půjčíte auto. Ta nejdražší na půjčení auta je pojistka. Doporučuji všem předem si zjistit, jestli ta pojištěna, která má, jestli ta pojistka platí, nebo se tady připojí na půjčení auta. Protože více jak 50% z půjčovního dělá právě ta pojistka. Auto na den, upozorňuji, že jsem měl nějakého Nissana v půjčovně. Najednou jsme viděli takového velkého Forda, obsah 4-6 litrů, na vysokých kolech, vzadu kufry jak blázen. Jsme seděli čtyři vevnitř, naprosto pohodlně. A vzadu, když jsem v noci, jsem spal vzadu, v tom autě natažený, v tom kufru, v tom kombíku obrovským, jak to bylo velký auto. Tak říkali, to je dražší a platil jsem s pojistkou na den kolem 30 dolarů. To máte necelých 600 korun. Stojí to auto na den.
A benzín je tam levný?
Benzín tam je levnější a ten 4,6 litrů Ford měl spotřebu necelých 10 litrů. To jsem nepochopil, jak to je možný.
To má moje auto.
No, ale tam tím, že se jezdí těch 80, 100, a že jedete pořád a nemáte brzda, plyn, tak ta spotřeba je nízká. A teď jsem si přijel, vzpomněl, že mě jednou jsem přijeli do Čech, v Jakutsku, když jsem byl, tak přijeli Jakuti. A já jsem akorát byl někde pryč a bydlel jsem v Liberci a oni přijeli do Prahy a vzali taxika a řekli do Liberce. A ten taxikář řekl, no a to je 100 kilometrů. A oni říkali, ty Jakuti, no a co jako má být? A oni říkali, no do toho Liberce z Prahy, teď to je strašně drahý, jenom 100 kilometrů. Ten taxikář byl tak hodnej, že je dovez na autobus. Oni dojeli do Liberce, já jsem přijel asi za dva dny, oni tím bydali v hotelu, oni nedali dopředu vědět, že přijedou. A pak mě povídali, no my jsme vystoupili z autobusu, řekli Liberec a my se ptáme, no počkejte, kdy opustíme Prahu. Že oni pořád viděli nějaký baráky, civilizace, a oni se jsou předměstí Prahy nebo něco pořád, a nejenom říkali, už je konečná, to je Liberec. Oni, ježišmarja, my už nejsme v Praze.
Prostě to tam mají jinak. No a v té Kanadě to bude
asi. Ano, jsou ty dálky takový.
Boris Hlaváček a Kanada, tak vypadá to, že se ti tam líbilo.
Strašně, je to krásný. Jsem nervový lázně, opravdu krajina úžasná, hory, řeky, zvířata a pohodoví lidi, všechno jako úžasná Kanada. Doporučuji.
Je to pro cestovatele bezpečná země?
Jo, Je to civilizovaná země. A kdybych tam příště jel, já už si nepovez kufr s věcma nějakým a vůbec nic. Pojedu jen takhle, vezmu si platební kartu a nic nebudu mít žádnou nadváhu a všechno si koupím tam, protože je to zbytečné cokoliv vozit sebou.
Je to tam tak napodobno jako u nás?
Je to tak napodobno, přesně jako tady. Tak pro porovnání, kanadské dolary zhruba 19 korun. A protože jsem někde si něco udělal s kautama, tak jsem si šel koupit štrausky. Tady stojí, já nevím kolik, 2000?
No, přitlač trochu.
Já jsem si tam koupil za 400 dolarů, to je necelých 800 korun. Koupil jsem si tam k jídlu, v tom ve Vancouveru, do Chinatownu. Říkám Chinatown, to je obrovská čtvrt, čínská jenom, jo, to je šílený, to všechno tam čínský. Tady budu vařit dobrý čínský jídla. Tady nás neošidějí, tam nebudou mít žádný kočky, psy, nic, tady to bude opravdu, oni sami si pro sebe dobře vaří. Šli jsme do restaurace, do čínský, byli jsme čtyři, najedli jsme se opravdu do syta a platil jsem 9 dolarů.
9 dolarů za 4 lidi.
A 4 lidi jsme se, a měli jsme kuřeci, vepřový, no všechno možná nudle a tak dále, to jsme tam měli. Platil jsem to čána tam opravdu 9 dolarů.
No tak to já jedu.
Vzpomněl jsem si tady na Wings obchod, nebo restaurace, říkám, abych si dal křídla, tady to vonilo. Tak křídla, ta porce těch 10 křídel stála 4 dolary. A k tomu jsem dostal samozřejmě hranolky, jo, to je reálné, no, tak jsem si říkal, tak já nebudu tady už příště. A ty ceny jinde, no, zajímavé tam jsou obchody, kam oni moc nechodějí. Kde máte všechno za 1 dolar. Od šišky salámu, přes kotel polívky, do kterou zalejte jenom vodu, máte tam všechno, přes kalhoty, trička, hrnce a tak dále, všechno za 1 dolar. A u toho jídla je zajímavý, tam je proto, protože ono už má třeba záruku jenom 1 měsíc, což mě vůbec nevadí. Že to má jenom měsíc a to tam s ním hned, jo.
No, když to člověk sní, no, tak to
takže
nevadí.
Opravdu jdete s nákupní taškou plnou za 10 dolarů.
A pak, že tam, to nejde.
Jo, ale moc lidí tam nebylo, asi se stydě, nemám ponětí, ale opravdu, ne, že by byly všude ty krámy, ale těch každý větší městečku tyhle ty obchody jsou a tam to já tam dávají to, co by jim za měsíc propadla záruční lhůta, anebo to tam nemůžou podat, tak to tam dají, aby se toho zbavili a pro nás ideální.
Ideální výlet, zní to tak, jak říká Boris Hlaváček. Díky za to, že jsi nás nechal nahlédnout do své cesty. Krásně se mi tam líbilo v Kanadě.
Jo, mě taky.
Tak ti přeju, aby jsi se tam zase brzy vrátil a užil si zase ten relax a ten klid.
Děkuji moc za pozvání, děkuji.
Ahoj.
Ahoj. Take it.